เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่จีนได้ประกาศเมื่อวันพุธว่ามีแผนจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐรวมมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษี125สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ106รายการรวมทั้งถั่วเหลืองฝ้ายเนื้อวัวแช่แข็งเครื่องบินและรถยนต์โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่สหรัฐเริ่มขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนโดยเมื่อวันอังคารสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่งเผยรายชื่อสินค้าจากจีน 1,300 รายการที่จะถูกขึ้นภาษีซึ่งทางสหรัฐได้บอกว่าเป็นมาตรการลงโทษต่อเรื่องที่จีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันซึ่งรวมถึงสินค้าในกลุ่มการบินและอวกาศเวชภัณฑ์และการแพทย์และสินค้าไอทีและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสินค้าเหล่านี้จนถึงเดือนพฤษภาคมในทางกลับกันมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐพุ่งเป้าไปที่สินค้าภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างรัฐเท็กซัสและรัฐไอโอวาค่ะการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนก็ให้เกิดความกังวลถึงสงครามการค้าโลกและฉุดให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธค่ะแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันพุธว่าสหรัฐไม่ได้กำลังก่อสงครามการค้ากับจีนแต่สหรัฐแพ้ในสงครามการค้ามาแล้วเมื่อหลายปีก่อนจากคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอเมริกันในขณะนั้นค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ประกาศเมื่อวันพุธด้วยว่าจะปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการหรือ Term of Service ซึ่งผู้ใช้ Facebook ต้องตกลงก่อนจะใช้บริการโดยจะเพิ่มภาษาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปค่ะ Facebook บอกว่าได้ติดพิมพ์ร่างเอกสารเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายด้านข้อมูลออกมาแล้ว2ฉบับซึ่งมีความยาวกว่านโยบายฉบับเดิมราว150และต้องการให้ผู้ใช้ Facebook แสดงความเห็นกลับมาเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวก่อนจะนำไปใช้จริงค่ะโดยในการปรับปรุงครั้งนี้ Facebook จะไม่ขอสิทธิในการใช้รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของสมาชิกและจะไม่กระทบถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้ในแต่ละคนการปรับปรุงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook ได้เจอแรงกดดันจากหลายฝ่ายทั้งในอเมริกาและอังกฤษสืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ไปมากถึง87ล้านคนขณะที่มีการเปิดเผยล่าสุดว่าเมื่อปีที่แล้วทาง Facebook ได้ใช้งบประมาณมากกว่า17ล้านดอลลาร์สหรัฐในการให้หน่วยงานล็อบบี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภายในเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัททั้งนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook เตรียมขึ้นให้ตอบคำถามต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่11เมษายนสืบเนื่องจากข่าวที่ว่านี้ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจหลายแห่งก็พากันหยุดลงโฆษณากับ Facebook เป็นการชั่วคราวจนกว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะเมื่อพนักงานรถไฟฝรั่งเศสเริ่มต้นการประท้วงอังคารทมิฬหรือ Black Tuesday เพื่อคัดค้านกฎหมายการปฏิรูปแรงงานของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเป็นเวลา3เดือนทันทีที่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนเป็นต้นมาการจราจรโดยรถไฟในฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะโดยในวันที่พนักงานจัดการประท้วงที่กรุงปารีสมีรถไฟเปิดให้บริการเพียง125และ130ในภูมิภาคอื่นของฝรั่งเศสค่ะโดยพนักงานการรถไฟจะออกมาประท้วงเป็นเวลา2วันและกลับไปให้บริการเดินรถ3วันสลับกันไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะการชุมนุมประท้วงของพนักงานรถไฟของฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับประธานาธิบดีมาครองที่เพิ่งก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปหมาดๆเมื่อปีก่อนโดยสหภาพการรถไฟมองว่ากฎหมายปฏิรูปแรงงานอาจเป็นแผนปูทางสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการรถไฟในอนาคตซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Apple ได้เผยแผนพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้การสัมผัสหรือ Touchless Gesture Control และหน้าจอโค้งเว้าสำหรับ iPhone รุ่นใหม่หวังสร้างความแตกต่างให้กับตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่ร้อนแรงในขณะนี้ค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้อ้างข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวว่าระบบควบคุมแบบไร้การสัมผัสจะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone สามารถเลื่อนหน้าจอหรือเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ iPhone แต่โครงการนี้จะยังไม่ออกมาถึงมือผู้บริโภคอย่างน้อยก็อีก2ปีข้างหน้าค่ะ ที่ผ่านมา Apple มักสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยที่ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ผู้ล่วงลับได้ผลิตเมาส์ขึ้นมาเป็นระบบสั่งการกับคอมพิวเตอร์ Lisa ในช่วงปีคริสตศักราช1980มาจนถึงการพัฒนาระบบสัมผัสบนหน้าจอแบบ 3D Touch ที่ตอบสนองรูปแบบคำสั่งที่แตกต่างตามแรงสัมผัสบนหน้าจอ iPhone ค่ะส่วนอีกหนึ่งนวัตกรรมคือหน้าจอ iPhone แบบโค้งเว้าเดี๋ยวจะเว้าเข้าไปด้านในจากด้านบนของเครื่องไปยังด้านล่างของ iPhone ซึ่งคาดว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้ารวมทั้งยังมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอแบบใหม่ที่เรียกกันว่า Micro LED ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าด้วยค่ะโดยการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของ Apple นั้นก็หวังจะทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง Samsung และ Huawei ที่ตอนนี้ยอดขาย iPhone 10 และ iPhone 8ของ Apple ครองตลาดราว20%ในการส่งมอบสมาร์ทโฟนในไตรมาสที่4ของปีไปได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ